περνά στη μεγάλη πύλη. Έζησε κάποτε εδώ η φιλή μου. Ξεκίνησε ποτέ από εδώ η ζωή μου. Διαγράφτηκαν εδώ ποτέ κινήσεις που μιμούμε. Εδώ ο πατέρας μου γέννησε τη στέγη μου. Πήρε εδώ την πρώτη πέτρα, την πρώτη λίθο με στα χέρια, το πρώτο χώμα, εδώ, σε αυτές τις πέτρες, σε αυτά τα χώματα. Φιλή μου, ανθρώπινη φιλή μου, εύθραυστο δέρμα μου, πρόδειο στά μου, βήματά μου, νύχτες του πανικού μου, αλέτρια της οργής και του θυμού μου, ρίζες της πείρας μου, μάχες της ύπαρξής μου, ποτάμι μου. Φιλή μου, ανθρώπινη φιλή μου, πέτρα μου, σου φέρνω την καρδιά των συντρόφων, νεκρή πελασγή, πατέρες, μητέρες, τέκνα και τέκνα των τέκνων. Σου φέρνω αγώνες και μάχες, μάχες και άλλες μάχες και άλλους αγώνες. Σου φέρνω πολέμους, τη γνώση του πόνου και την άρνηση της ρίζας του πόνου, τη γνώση της πείνας και την άρνηση της ρίζας της πείνας, τη γνώση του τρόμου και την άρνηση της ρίζας του τρόμου, τη γνώση του θανάτου και την άρνηση της γνώσης του θανάτου. Γιατί δεν υπάρχει ο θάνατος, υπάρχει μόνο η πορεία του θανάτου. Και πολεμάμε έξω από την πείνα και από την πίκρα που φέρνει η πείνα, έξω από το φόνο και από την πίκρα που φέρνει ο φόνος, έξω από το μίσος και από την πίκρα που φέρνει το μίσος, έξω από τον πόλεμο, μακριά από τη δουλεία της ανάγκης. Πεινάω, θάνατος. Πονάω, θάνατος. Μισώ, θάνατος. Και πολεμάμε με πληγές και άλλες πληγές και άλλες μεγάλες χένουσες πληγές και αίματα και φόνους, αυτούς που έγιναν και αυτούς που θα γίνουν, αυτούς που έμειναν στην πρόθεση και αυτούς που καιροφυλακτούν, αυτούς που ενεδρεύουν. Και πολεμάμε με αυτά που μας αφήσατε και αυτά που χτίσαμε πάνω σε αυτά που μας αφήσατε. Και πολεμάμε με τη ζωή διαμάντη στο κορμί μας και την αγάπη της ζωής και την αγάπη του συντρόφου μας και την αγάπη αυτού που δίνουμε και την οδύνη αυτού που παίρνουμε, με πληγές και φωνές από τις πληγές, και πολεμάμε.
Το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα στεγάζεται το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα από το 1981. Παλιά, πριν από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912, στεγαζότανε το προξενείο της Ελλάδος και ουσιαστικά στέγαζε από την ίδρυση του προξενείου, μπορεί να πει κανείς, το επιτελείο του Μακεδονικού Αγώνα. Το κτίριο αυτό χτίστηκε μετά τον πόλεμο του 1897 με δαπάνες του Συγκρού και σχέδια του γνωστού τότε αρχιτέκτονα Τσίλερ. Η δωρεά του Συγκρού απέβλεπε εις το να εδραιωθεί το κύρος του ελληνικού κράτους εις την κατεχομένη τότε Μακεδονία.
Όταν μιλάμε για απελευθέρωση της Ελλάδας μετά τον επαναστατικό αγώνα του 1921, δεν συνειδητοποιούμε συνήθως ότι μόνο ένα μικρό κομμάτι του σημερινού ελληνικού κράτους ελευθερώθηκε. Πολύ περισσότερο, ένα πολύ μικρό κομμάτι της τότε έκτασης της γεωγραφικής του ελληνισμού. Το βέβαιο είναι ότι μεταξύ των περιοχών που έμειναν υπόδουλες κάτω από την τουρκικό ζυγό ήταν και η Μακεδονία και όλη η περιοχή βόρεια από την σημερινό Θεσσαλικό χώρο, περιλαμβανομένου του Θεσσαλικού χώρου. Η Μακεδονία, είναι γνωστό ότι δεν έμεινε έξω από τον αγώνα. Μετέσχε του επαναστατικού αγώνα, υπέστη καταστροφές. Το ζάλογγο της Νάουσας, το δεύτερο ζάλογγο, είναι περίπου άγνωστο στους σημερινούς Έλληνες, οι γυναίκες της Νάουσας που σαν τις σουλιώτισες πέσαν στον κρεμό παρά να πιαστούν από τους Τούρκους, αλλά ήταν αδύνατο να κρατηθεί εκεί ο αγώνας.
Μέχρι ακόμα το 1854, στον Κρημαϊκό Πόλεμο δηλαδή, υπάρχουν Έλληνες, μεταξύ άλλων ο γιος του Καραϊσκάκη και ο Δημήτριος, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα γίνει γενικός ξεσηκωμός των βαλκανικών λαών εναντίον της Τουρκίας. Μετά τον Κρημαϊκό Πόλεμο αρχίζει η διαμάχη μεταξύ των χριστιανών, η οποία κορυφώνεται με την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας τον Φεβρουάριο του 1870.
Να σε διακόψω ένα λεπτό. Το θέμα της εξαρχίας είναι ίσως το κλειδί του μετέπειτα αγώνα. Είναι η προσπάθεια των Βουλγάρων να αυτονομήσουν την εκκλησιαστική εξουσία στη Βουλγαρία, την εκκλησία τους, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Με το Φιρμάνι που ίδρυσε την εξαρχία ο Σουλτάνος, επικράτησαν οι αδιάλακτες βουλγαρικές απόψεις, δηλαδή να επιτρέπεται να υπάρχει Βούλγαρος Μητροπολίτης σε όσες περιοχές τα 2/3 των κατοίκων το ζητήσουν.
Ναι.
Αν τους αναγκάσεις με το πιστόλι στον κρόταφο να το ζητήσουν, θα υπάρξει Βούλγαρος Μητροπολίτης.
Τότε λοιπόν μπαίνει το πιστόλι, το οποίο αρχίζει... υποχρεώνει τους πληθυσμούς να το ζητήσουν. Μετά από όλη αυτή την σύγκρουση θρησκευτική και εθνική, αλλά και πολιτιστική μέχρι ένα σημείο στο χώρο της Μακεδονίας, έρχεται ένας καινούργιος παράγων, που είναι η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Με τη συνθήκη αυτή δημιουργείται η Μεγάλη Βουλγαρία πέρα από τις ελπίδες ακόμη και των Βουλγάρων.
Ναι.
Είναι φυσικό να υπάρξει αντίδραση, και φυσικά όχι αντίδραση από το ελληνικό κρατήδιο που δεν είχε και τη δύναμη να αντιδράσει, αλλά κυρίως αντίδραση από τις μεγάλες δυνάμεις που βλέπουν ότι η Ρωσία, επιβάλλοντας την Τουρκία τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, δημιουργεί μια δορυφόρο Βουλγαρία μέσα στη Μεσόγειο. Και έτσι γίνεται μια βαθιά τομή μέσα σε έναν πληθυσμό που ως εκείνη την εποχή λίγο πολύ ζούσε σχεδόν ελληνικά.
Η ένοπλη δράση αρχίζει μετά το 1893, όταν οι Βούλγαροι ιδρύουν την Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, η οποία αποβλέπει στην αυτονομία της Μακεδονίας. Και στη συνέχεια ιδρύεται η Ανωτάτη Επιτροπή, όπως την είπαν, το Κομιτάτο των Βερχοβιστών, το οποίο απέβλεπε στην προσάρτηση της Μακεδονίας στη Βουλγαρική ηγεμονία. Οπότε άρχισε πλέον να εξελίσσεται το πράγμα προς ένοπλη αναμέτρηση και εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ανταρτικά βουλγάρικα σώματα στο μακεδονικό έδαφος. Το επίσημο ελληνικό κράτος δεν παίρνει θέση. Οι μόνοι οι οποίοι παίρνουν θέση είναι οι ιδιώτες οι οποίοι ιδρύουν την Εθνική Εταιρεία στο 1894. Η Εθνική Εταιρεία λοιπόν, σε συνδυασμό με τις άλλες οργανώσεις που είχαν ήδη ιδρυθεί στη Μακεδονία, αποφάσισε να συντονίσει τη δράση και στο πεδίο το πολιτικό και στο πεδίο το στρατιωτικό, δημιουργώντας αντάρτικα σώματα από Έλληνες της Μακεδονίας και Έλληνες του Ελεύθερου Κράτους.
Όλοι οι οπλαρχηγοί του αγώνα είχαν ψευδόνυμα. Έτσι και ο Παύλος Μελάς είχε για ψευδόνυμό του το Μίκης Ζέζας. Παρμένο από τα ονόματα των παιδιών του, του μεγαλύτερου, του Μίκη, και της Ζωής, που ήταν τότε 6 χρονών.
Είσαι η μόνη που έζησε σε αυτή την εποχή πραγματικά σαν παιδί του Παύλου Μελά, και είσαι η μόνη που μπορείς να μας πεις μερικές προσωπικές σου εμπειρίες από την παιδική σου ηλικία που έχουν σχέση με τον πατέρα σου.
Έλα, εκεί είναι η δυσκολία, ότι δεν μπορώ να θυμηθώ ποια εποχή άρχισα να...
Ναι.
Αλλά ξέρω ότι παίζαμε πάντοτε με τον αδερφό μου με τα στρατιωτάκια τα μολυβένια.
Ναι.
Και ότι είχαμε δυο στρατόπεδα, ο ένας είχε τους Τούρκους και ο άλλος είχε τους Έλληνες. Και παίζαμε στη βεράντα, ποιος θα νικήσει το ένα στον άλλο.
Σαν παιχνίδι.
Σαν παιχνίδι.
Ναι.
Και έτσι ξέραμε ότι οι Τούρκοι είναι εχθροί.
Ναι.
Αυτό ξέραμε.
Βέβαια.
Δεν μπορούσα να καταλάβω τι σχέση είχαν οι Βούλγαροι με όλα αυτά,
ναι,
τα πράγματα.
Δυσκολία να το καταλάβουν επειδή.
Δεν το σκέφτηκα ποτέ εκείνη την εποχή, αλλά αργότερα έλεγα, μα γιατί μιλούν τώρα για τους Βουλγάρους.
Ναι.
Γιατί μιλούν για τους Βουλγάρους,
ναι,
που οι Τούρκοι είναι.
Ναι. Και εγώ θυμάμαι τη λέξη κομιτατζίδες, που ήταν κάτι τέτοιο σαν ο Σατανάδες, οι κομιτατζίδες.
Ναι, αυτό αργότερα το άκουσα.
Ναι, ναι.
Τη λέξη αυτή αργότερα το άκουσα.
Ναι.
Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω, γιατί είχε προηγηθεί ο πόλεμος του 97.
Το 97,
βέβαια. Όλα αυτά τα πράγματα και είχαμε εχθρούς Τούρκους.
Ναι.
Δεν μπορούσα να καταλάβω, να συνδέσω αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτό θυμάμαι εδώ στις πρώτες. Ύστερα, διάφορες μυστηριώδεις κινήσεις στο σπίτι, που πάρα πολύ μικρή όταν ήμουν.
Οι συνέπειες του πολέμου του 97, αφού τελείωσε, στη Μακεδονία από πλευράς Βουλγάρων, εκμεταλλεύθηκαν την ήττα της Ελλάδος το 97 και εφούντωσαν την προσπάθειά τους στη Μακεδονία, και για ένα διάστημα η Μακεδονία μένει μόνη της, χωρίς βοήθεια από τον Νότο, από τον ήδη νικημένη Νότια Ελλάδα, να αντιμετωπίσει την βουλγαρική προσπάθεια που πλέον είναι ένοπλη.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντίνος ο Πέμπτος και ο διάδοχος του Ιωακήμ ο Τρίτος στο τέλος του 1901 θα διορίσουν μια σειρά από μαχητικούς Μητροπολίτες
νέους
στην ηλικία και μαχητικούς και δυναμικούς, τον Γερμανό Καραβαγγέλη στην Καστοριά, τον Χρυσόστομο Καλαφάτη στη Δράμα, τον Ιωακήμ Φορόπουλο και άλλους ακόμη Μητροπολίτες, οι οποίοι θα αναλάβουν την ελληνική προσπάθεια εναντίον των Βουλγάρων Κομιταζίδων και στο πολιτικό πεδίο και στο στρατιωτικό πεδίο. Μην ξεχνάμε ότι ο Γερμανός Καραβαγγέλης είναι αυτός ο οποίος θα οργανώσει τα ένοπλα σώματα στην Μητρόπολη της Καστοριάς και θα πείσει τον καπετάν Κώτα και τον καπετάν Βαγγέλη, οι οποίοι έχουν πάει με το βουλγαρικό κομιτάτο, να περάσουν στον ελληνικό αγώνα, διότι δεν έχουν καμία σχέση με τους Βουλγάρους.
Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι ο Χρυσόστομος Δράμας, ο Χρυσόστομος Καλαφάτης, είναι ο μετέπειτα Χρυσόστομος Μύρνης που κρεμάστηκε στην καταστροφή του 22 από τους Τούρκους της Μύρνης. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Κοριτσάς δολοφονήθηκε, σκοτώθηκε από τους Τούρκους και ότι αυτοί οι Μητροπολίτες σε σημαντικό ποσοστό πληρώσανε ακόμη και με τη ζωή τους και με άπειρους κινδύνους αυτόν τον αγώνα.
Μέχρι το 1979 η κρύπτη του μακεδονικού αγώνα ήταν άγνωστος. Οι σεισμοί του 1978, οι οποίοι δοκίμασαν τον Ιερό Ναό, έγινε αιτία και αφορμή να αποκαλυφθεί η κρύπτη. Για την επιβεβαίωση της ιστορικής μαρτυρίας της κρύπτης εκλήθησαν στην αυτοψία ο Παναγιώτης Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης κύριος κ. Παντελήμων, εις τον οποίο οφείλεται και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης της κρύπτης του Μακεδονικού Αγώνα. Η κρύπτη αυτή διαδραμάτισε σημαντικότατον ρόλο στην έκβαση του Μακεδονικού Αγώνα. Στον χώρο αυτόν πάρθηκαν ιστορικές αποφάσεις οι οποίες συνέβαλαν εις την ταχεία απελευθέρωση της Μακεδονίας. Στον χώρο αυτό συναντώντο σε τακτά διαστήματα οι μεμοιημένοι του Μακεδονικού Αγώνα, οι οποίοι όμως για να εισέλθουν στην κρύπτη δεν υπήρχε άλλη είσοδος ή μη μόνον η είσοδος ή η καταπακτή ειδικότερα η οποία βρίσκεται μέσα στο ιερό βήμα. Ήρχονται λοιπόν οι μεμοιημένοι εις τον ιερό ναό. Έλεγαν ένα σχετικό παρασύνθημα εις τον νεοκόρον, ο οποίος ήταν συνεργάτης των Μακεδονομάχων, και κατόπιν οδηγούνται αυτοί μέσω του ιερού βήματος στην κρύπτη αυτή. Η κρύπτη αυτή βρίσκεται κάτω από το ιερό βήμα περίπου 3,5 μέτρα. Δεξιά από το ελληνικό προξενείο υπήρχε το αστυνομικό τμήμα των Τούρκων, οι οποίοι παρακολουθούσαν και ήλεγχαν με αυστηρότητα όλους τους εισερχομένους και εξερχομένους από το προξενείο και από την Ιερά Μητρόπολη. Κατέστη λοιπόν σαφές ότι έπρεπε σε έναν ειδικό χώρο να συναντώνται κάτω από τα μάτια όλων των Τούρκων, όλων εκείνων οι οποίοι με κάθε τρόπο φρόντιζαν ακόμα να δολοφονούν όλους εκείνους οι οποίοι έδιναν την παραμικρή υποψία. Η κρύπτη αυτή είναι μια μαρτυρία της Εκκλησίας ότι όχι μόνο κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας προσέφερε τους συνάρτηκας των Ιερών Ναών, αλλά προσέφερε ακόμα και τα σπλάχνα των Ιερών Ναών σαν αυτή την κρύπτη, στην οποία ακριβώς εκολάφθηκε η ελευθερία της Μακεδονίας.
Το 1903 όμως γίνεται από τους Βούλγαρους μία πράξη εντελώς βίαιη, η οποία λειτουργεί σαν σκανδάλι, σαν πυροδότηση της αντίδρασης της Ελλάδος και του ελληνισμού. Σε πιο βίαιη και αυτή αντίδραση
είναι η επανάσταση του Ήλι Ντεν, της ημέρας του Ηλία, ημέρα του προφήτη Ηλία, 20 Ιουλίου του 1903. Η λεγόμενη εσωτερική μακεδονική επαναστατική οργάνωση των Βουλγάρων η οποία απετελείται από Μακεδόνες που είχαν στραφεί προς τη Βουλγαρία, οργάνωσε επανάσταση με το σκοπό να αποδείξει ότι ο μακεδονικός λαός, έτσι το έλεγε αυτή, θέλει την ελευθερία του από την Τουρκία. Γιατί η εσωτερική μακεδονική οργάνωση των Βουλγάρων δεν εμφανιζόταν να ζητά την προσάρτηση της Μακεδονίας στην Βουλγαρική ηγεμονία.
Ναι, την ζητούσε όμως έμεσα.
Ζητούσε την αυτονομία, άλλο αν η αυτονομία οδηγούσε μετά, όπως είχε γίνει και στην Ανατολική Ρωμιλία, στην προσάρτηση με τη Βουλγαρία. Κράτησε κάπου 15 μέρες το κίνημα αυτό. Ο τουρκικός στρατός βέβαια κατέστειλε την εξέγερση αυτή, σκοτώνοντας αδιακρίτως Έλληνες, Βουλγάρους, Σέρβους.
Την επανάσταση του Ίλιντεν την πλήρωσε πάρα πολύ άσχημα ο Ελληνισμός. Διότι τους Έλληνες τους εσκότωναν και οι επαναστάτες του Ίλιντεν οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι που ερχόντουσαν να καταστήλουν την επανάσταση. Τελικώς δηλαδή οι Έλληνες της Μακεδονίας βρέθηκαν σε μία σύγκρουση στην οποία τους έσφαζαν περίπου οι πάντες. Αυτό έφερε μία αντίδραση που εκδηλώθηκε με την πρώτη αποστολή αξιωματικών πια από την Ελλάδα, οι οποίοι πάνε στη Μακεδονία να δούνε τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει επανάσταση και ένοπλος αγώνας, όχι ακριβώς επανάσταση, ένοπλος αντάρτικος αγώνας στη Μακεδονία.
Στις αρχές του 1904 επρόκειτο να ιδρυθεί μια νέα οργάνωση στην Αθήνα, η οποία πήρε το όνομα Μακεδονικό Κομιτάτο, με επικεφαλής τον διευθυντή της εφημερίδας Εμπρός, Δημήτριο Καλαποθάκη, τον Στέφανο Δραγούμη, καταγόμενο από το Βουγατσικό της Μακεδονίας, και άλλους ακόμα. Και το Μακεδονικό αυτό Κομιτάτο αποφάσισε την άμυνα του ελληνισμού της Μακεδονίας.
Η Ελλάδα δεν μπορούσε να εμπλακεί σε ιστορίες εκείνη την εποχή με την Τουρκία. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τη Μακεδονία. Βρήκαν λοιπόν τη λύση να μην ξέρουν τίποτα, να μην έχουν ακούσει τίποτα, να μην γνωρίζουν τίποτα. Μέσα στην Αθήνα γινόντουσαν τα πάντα. Στην Μακεδονία ο κόσμος αναστατωνότανε, αλλά η κυβέρνηση, η ελληνική, δεν ήξερε τι γίνεται. Άλλωστε, όταν αργότερα ο Παύλος Μελάς πήγε στην Μακεδονία, ο οπλισμός που πήρε ήταν οπλισμός από τις αποθήκες του ελληνικού στρατού. Αρχίζει τον αγώνα με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Επαναφέρει χωριά εξαρχικά στην Ορθοδοξία, στηρίζει τα ελληνικά χωριά που αντιστεκόντουσαν στο να αντισταθούν περισσότερο, αρχίζει να οργανώνει ντόπιους και να τους εκπαιδεύει και κάποια στιγμή εμπλέκεται στην Στάτιστα, το σημερινό χωριό Μελά, σε σύγκρουση με τον τουρκικό στρατό, ο οποίος τρίτος μαχητής περιφερόταν εκείνη την εποχή μέσα στο μακεδονικό χώρο και χτύπαγε πότε Έλληνες πότε Βουλγάρους και σκοτώνεται. Και βλέπουμε την τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι σύντροφοί του να μην αναγνωριστεί από τις τουρκικές αρχές ότι ο Παύλος Μελάς είναι αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Γι' αυτό και του κόβουν το κεφάλι και το παίρνουν το κεφάλι του από εκεί, ώστε να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο πρωτομάρτυρας του Μακεδονικού αγώνα. Η αθηναϊκή κοινωνία κυριολεκτικά συγκλονίζεται. Είναι από τις καλύτερες οικογένειες της τότε μικρής Αθήνας. Είναι παντρεμένος με την κόρη του Στέφανου Δραγούμη, που αργότερα θα φτάσει πρωθυπουργός, και ξαφνικά αυτό το παλικάρι παρατάει όλη την καλοπέραση της Αθήνας και πηγαίνει να σκοτωθεί σε ένα χωριό της Μακεδονίας, δίνοντας το παράδειγμα.
Θυμάσαι ότι έφυγε ο πατέρας σου από το σπίτι?
Ναι, θυμάμαι ότι έφυγε. Μάλιστα μου είχαν πει κάποτε ότι λείπει στο Φάλιρο. Τότε το Φάλιρο ήταν ταξίδι ολόκληρο.
Βέβαια.
Ήξερα εγώ μέσα μου πολύ καλά ότι δεν είναι στο Φάλιρο.
Το ήξερες, το αισθανόσουν.
Το αισθανόσουν ότι δεν είναι στο Φάλιρο. Και θυμούμαι ότι με ψάρεψε κάποτε η κυρία Στρέιτ στην Κηφισιά. Επέστρεφε από κάπου και λέει με ξεποδάριαζε. Δώσ' μου τη μικρή στο αμάξι. Και με έβαλε στο αμάξι και άρχισε να με ψαρεύει. Και λέει, πού είναι ο πατέρας σου?
Για σκέψη.
Της είπα, στο Φάλιρο. Έχεις πολύ καιρό να το δει, να το δεις. Πήγε εκεί να ξεκουραστεί. Βέβαια. Έχω καιρό να τον δω, γιατί πήγε να ξεκουραστεί. Τώρα από εκεί να ξεκουραστεί, ήξερα ότι πάει στη Μακεδονία. Κάναμε και φωτογραφίες.
Ναι,
φίλοι.
Ναι.
Έβαλε την αδερφή του παππού μου, που έπαιζε ωραία πιάνο, να παίξει ένα Αβε Μαρία. Και ότι εκείνη του το έπαιξε, συγκινήθηκαν και οι δύο, και ότι ύστερα από αυτό εκείνη πια δεν έπαιζε συστηματικά. Εμείς τη βάζαμε να παίξει και δεν είχε χάσει την αγιλιτέ της, ώστε
Βασικά έτσι για να μένει, ναι, ναι. Θυμάσαι καθόλου όταν ήρθε η είδηση στο θανάτου του?
Ναι, όταν ήρθε η είδηση στο θανάτου του, πρώτα απ' όλα όταν έφυγε βέβαια, είχα, χωρίς να μπορώ να το πω, είχα την εντύπωση ότι κάτι συμβαίνει κάτι. Την τελευταία
πολύ
φορά
αποφασιστικό.
Ναι. Πολύ αποφασιστικό. Και μας άφησε κάτι γράμματα. Ένα γράμμα στον αδερφό μου και άλλο ένα γράμμα σε μένα. Με πήραν από το σπίτι και με πήγαν στο θείο μου, του κοκκού του Μελά, ναι. Κωνσταντίνου Μελά δηλαδή, που καθόταν εκεί κοντά, και δεν μου είπαν αμέσως τίποτε. Και σε μια στιγμή ρώτησα εγώ την Έμα, που είχαμε παιδαγωγό, ας πούμε, ας την πούμε παιδαγωγό, στο σπίτι, τη ρώτησα τι συμβαίνει και μου είπε, σκοτώθηκε ο πατέρας σου. Και τότε γύρισα στο σπίτι και βέβαια εκεί ήταν η μητέρα μου λιποθυμισμένη και λιποθυμούσε πάρα πολύ συχνά, ναι, και ναι, την μετέφεραν λιπόθυμη και εγώ νόμιζα ότι πέθανε.
Φυσικό.
Πάθαινε εφιάλτη. Κάποια φωνή ερχόταν και μου έλεγε, μην πας κοντά στη μητέρα σου και μην την φιλήσεις διότι θα πεθάνει. Ναι. Τέτοιου είδους πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Και άκουγα, έβγαινα από εκεί που ήταν οι άλλοι και καθόμουν στα σκοτεινά, στο διάδρομο, ξαπλωμένη έτσι ανάσχελα και έλεγα, η φωνή μου είναι δική μου ή έχει αλλάξει.
Ο αδελφός σου ήταν μικρότερος από σένα?
Όχι, ήταν 4 χρόνια και 8 μήνες μεγαλύτερος.
Ναι.
Θυμάμαι όμως ότι όταν μας το ανήγγειλα, είμαστε στην ίδια κρεβατοκάμαρα. Προς το πρωί πήδηξα εγώ, δρασκέλισα και πήγα κοντά του. Και πλαγιάσαμε μαζί και κλαίαμε. Αλλά ύστερα από λίγη ώρα αρχίσαμε τις μαξιλαρίες ενός, όπως είναι τα παιδιά.
Και το ελληνικό κράτος, το οποίο δεν ξέρει τι γίνεται, το οποίο είναι αμέτωχο, στέλνει αξιωματικούς στη Μακεδονία πλέον επίσημα. Τους στέλνει προξενικούς υπαλλήλους, δασκάλους, εμπορικούς αντιπροσώπους με ψευδόνυμα να δουλέψουν στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στην Καστοριά, στο Μοναστήρι κλπ. Τότε δημιουργούνται στη Μακεδονία τα δύο μεγάλα κέντρα. Το Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης και το Υποπροξενείο του Μοναστηρίου. Στο ένα είναι η μία μεγάλη μορφή του Μακεδονικού Αγώνα, ο Λάμπρος Κορομιλάς, μετέπειτα υπουργός στην κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου. Και στο άλλο είναι η άλλη μεγάλη μορφή του Μακεδονικού Αγώνα, ο Ίων Δραγούμης, στο μοναστήρι, υποπρόξενος του προξενείου μας στο μοναστήρι. Και αυτές οι δύο βάσεις, τα δύο αυτά προξενεία, είναι ουσιαστικά τα γενικά επιτελεία του αγώνα.
Από τους τελευταίους που πήρανε μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα και αγωνίστηκαν για να γίνει αυτό το μουσείο ήταν ο Γιώργος Μόδης. Αλλά ενώ το μουσείο αυτό αποτελεί την ευλαβική μνήμη του έθνους για το Μακεδονικό Αγώνα και τους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές του, φαίνεται πως ο αγώνας για τη Μακεδονία μας δεν τελείωσε, αφού υπάρχουν ακόμη γείτονες που κάνουν μια τεράστια προσπάθεια για να πείσουν τη διεθνή κοινή γνώμη πως υπάρχει δήθεν μακεδονικό έθνος σλαβικής καταγωγής και πως ο χώρος αυτός ανήκει στο ανύπαρκτο αυτό έθνος. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται, διότι ενώ την προσπάθεια αυτή της παραχάραξης της ιστορίας και της παραπλάνησης της διεθνούς κοινής γνώμης κάμουν οι Σκοπιανοί διαθέτοντας τεράστια μέσα, την απόκρουση της νέας αυτής απειλής από ελληνικής πλευράς έχουν εκπομιστεί πάλι οι εθελοντές της ελληνικής Μακεδονίας, ενώ το επίσημο κράτος αντιδρά κατά τη γνώμη μου μάλλον υποτονικά μπροστά στην τέλεια αυτή οργανωμένη απειλή. Έχει όμως και αυτό την ομορφιά και τη σημασία του, διότι απέναντι στην τεχνητά οργανωμένη προπαγάνδα των Σκοπίων ορθώνεται η αδάμαστη ελληνική ψυχή των γνησίων Μακεδόνων. Ευχόμαστε όλοι οι Έλληνες από την Κρήτη ως τον Εύρο να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη και το μέγεθος του εθνικού αυτού κινδύνου.